У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Генпрокурор Білорусі завел кримінальні справи супроць свого намісника і прокурора Мінської області. Олександр Лукашенко згадав звольніць трьох суддів центрального району Мінську, які визначилися обвинувачуючими присудами, винесеними у політичних справах супроць опозиціонерів. Міністри фінансів Білорусі і Росії підписали погодження об виділенні Мінську кредиту по мірі 2 мільярди доларів. Улади Астравца заборонили пікети супроць будівництва АЕС. На 78-му годі життя помер літературознавець Геннадій Кісельов. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз адновіць перамовы з Расіяй пра дамову аб партнерстве, якія былі прыпыненыя з нагоды канфлікту з Грузіяй. Такую заяву зрабіў старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу пасля завяршэння саміту Еўразвяз Расія ў французскім горадзе Ніца. Расію на сустрэчы прадстаўляў прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў правесці паўночна-атлантычны саміт, прысвечаны пытанням бяспекі ў Еўропе. Пасля завяршэння перамоваў з Дмітрыем Мядзведзевым, якія прайшлі ў Ніцы ў межах саміту Еўразвяз Расія, Сарказі адзначыў, што такі саміт мог бы прайсці летам наступнага году пад эгідай АБСЕ. Прэзідэнт Францыі заклікаў Расію ўстрымацца ад плану размяшчэння ў Калінінградскай вобласці ракетнага комплексу «Іскандэр», аб якіх заявіў 5 лістапада Дмітрый Мядзведзеў. Таксама Сарказі заклікаў і злучаныя штаты ўстрымацца ад размяшчэння ў Польшчы і Чэхіі элементаў проціракетнай абароны. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 4 баевікі, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. У заяве амерыканскае камандаванне гаворыцца, што аперацыя праводзілася ў чацвер у правінцыі Пактыя. При гэтым нацыянальная прыналежнасць баевікоў не ўдакладнялася. Таксама на ўсходзе Афганістану правінцыі Вардак у ноч на пятніцу ў выніку авіяўдару сілаў кааліцыі знішчаныя не менш за 12 талібаў. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў аб магчымасці далейшых кантактаў з Іранам у справе ядзернай праграмы гэтай краіны. На думку Саляны, любыя кантакты з Тэгераном маглі б закласці аснову для далейшага абмеркавання спрэчных пытанняў. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу выступіў у Ніцы на наступны дзень пасля таго, як прадстаўнікі 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямецчына абмеркавалі сітуацыю вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Заведзеныя крымінальныя справы супраць групы высокапастаўленых беларускіх карупцыянераў. Расія выдзеліла Беларусі 2 мільярды даляраў крэдыту. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні пра карупцыю. Генеральны пракурор Беларусі пачаў выконваць даручэнне Александра Лукашэнкі аб прыцягненні да адказнасці высокапастаўленых карупцыянераў, у тым ліку і ў сваім ведамстве. Учора ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, спадар Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра, а таксама заесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі паводле Александра Лукашэнкі чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты. Намеснікі міністра Шурко, Філістовіч ды іншыя. Яны паводле кіраўніка дзяржавы насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі пад Менскам і будуюць там шыкоўныя катэджы. Звяртаю вашу ўвагу, што на нашым сайце свабода.орг вы можаце пабачыць фатаграфіі некаторых з катэджаў у гэтым элітным пасёлку. Тым часам наш карэспандэнт Олег Грузіловіч высвятляў, што адбылося за дзень пасля гучных загадаў Александра Лукашэнкі.
Сёння генпракурор Рыгор Васілевіч завёў крымінальную справу адносна свайго намесніка Мікалая Купрыянава і пракурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра. Справа завезеная па артыкуле аб злоўжыванні ўлады ці службовымі паўнамоцтвамі ў карыстлівых мэтах ці з асабістай зацікаўленасці. Паводле гэтага артыкулу прадугледжваецца пакаранне ад 2 да 4 гадоў зняволення. А ў Міністэрстве ўнутраных справаў паведамілі, што першы намеснік міністра Александр Шурко, як і іншыя адказныя супрацоўнікі міністэрства, названыя учора Александрам Лукашэнкам на антыкарупцыйнай нарадзе, працягваюць працаваць на сваіх працоўных месцах. Ці каментуюць яны абвінавачанні на свой адрас? У прыёмнай Александра Шурко сказалі, што ён нічога не каментуе, і адправілі да прэсавага сакратара міністэрства Святланы Бароўскай. Тая сказала:
«Усё, што я магу вам сказаць, што я бачыла тое самае, што і вы. Пакуль што нічога сказаць вам не магу».
Чацвер 13 лістапада стаў чорным днём для больш як 10 адказных супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, уключна з двума намеснікамі міністра. Александр Лукашэнка абвінаваць у іх у карумпаванасці і загадаў звольніць пад мятлу. Прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава кіраўнік дзяржавы загадаў не толькі звольніць, але і завесці супраць іх крымінальныя справы. Што думаюць пра гэта вядомыя ў Беларусі асобы? Былы старшыня Верховнага Савету, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Вячэслаў Грыб мяркуе, што карупцыя сярод чыноўнікаў дасягнула пагрозлівых памераў і вітае захады па барацьбе з гэтай з'явай. Вячэслаў Грыб не выключае, што ўдар па карупцыі быў ініцыяваны сынам Александра Лукашэнкі Віктарам, які ўмацаваўся на пасадзе памочніка прэзідэнта і пачаў расчышчаць уладную пляцоўку для новых кадраў.
Мабыць, і сын таксама гэтага не выключаю. Але калі ён гэтак робіць, так ён маладзец, таму што нікому не трэба дазваляць, каб ён краў. Нікому, на якой пасадзе я бы не быў.
Вячэслаў Грыб заўважыў, што чыноўнікі, абвінавачаныя ў карупцыі, не раз рабілі паслугі дзейнай уладзе, парушаючы пры гэтым закон.
У 98 годзе, калі спадар Купрыянаў узначалі ў Мінскую гарадскую пракуратуру, ён даў дазвол судам разглядаць дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія ўдзельнічалі ў мітынгу на дзень Канстытуцыі, не як дэпутатаў, а як былых дэпутатаў. І нас усіх прыцянулі да адказнасці. То есть большая частка, мне кажется, этих людей, яны ставіліся до закона вельмі па-небрацкі.
Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі лічыць адстаўкі сілавікоў барацьбой кланаў у атачэнні Александра Лукашэнкі і не спадзяецца, што гэта прывядзе да меншай карупцыі.
Там карупцыя працвітае, дзе закрытая грамадка, дзе вольныя СМІ загнаныя ў падполле, дзе няма парламента свабодна выбрана. Можна размахваць рукамі і пускаць кіруны, але сістэма створаная такая, у якой карупцыі проста раздолле.
Заявіў свабодзе старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. На тэмы карупцыі ў вышэйшых эшалёнах беларускай праваахоўнай сістэмы адгукнуліся і нашыя слухачы.
Што такое карупцыя? Гэта барацьба з самім сабой. Карупцыя і на настолькі старая. Усе дзяржавы яна разваліла ў гісторыі. І ад гэтага другіх лекаў нет і статей нету, як толькі барацьба з сабой. А наш Григорович убрал со школы навык гуманитарные предметы. Что такое коррупция? Те право нарушения. Это треба КПД на были крепкие люди. Только культура это дает.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судзев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только. І он при призначенні кожного з їх на посаду ставив свої особисті підписи. Здрадили холопи. Тарас Бульба своєму сину Андрею за зраду казав: «Я тебе, синок, порадив, я тебе і заб'ю». І он виконав свою погрозу, але не в забаві, і сам загинув небарака.
Іншие телефонування слухачів свободи прогучать приблизно праз 20 хвилин.
Чаму раптам актуалізавалася пытанне барацьбы з карупцыяй? Ці можна лічыць гэта чысткай праваахоўных органаў? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі аб пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды генерал-лейтэнант міліцыі Мячэслаў Грыб і публіцыст Александр Фядутаў.
Перадачу «Экспертыза свабоды» слухайце адразу пасля выпуску навінаў. А мы працягваем нашую праграму. Александр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У цэнтральным судзе пакуль ніякіх зменаў. Шыльды з прозвішчамі Есміна, Ільіно і Паўлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Паўлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есмін таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіно сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя.
Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца і здымаюцца з пасады указам прэзідэнта.
А яны не арыштаваныя?
Не, а за што?
Ну, яны ж там замешаныя ў карупцыі.
Ну, праводзіцца праверка гэтых справ.
Есміна, Ільіну і Паўлючук Александр Лукашэнка згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі. А менавіта з гісторыі пра тое, як пракурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір набываў сабе кватэру. Кватэра была набытая з парушэннямі. І калі асоба, якая жыла ў ёй, звярнулася ў суд цэнтральнага раёну, то суддзя Ільіна узгадняла праз тэлефон са Снягіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. А суддзя Есмін і Паўлючук прынялі рашэнне накласці спагнанне на наймальніка кватэры за быта самавольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есміна і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есмін стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году. А суддзя Лена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кімана 1,5 года. Былы палітвязень адзначае.
Тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Паўлючук гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача. І, канешне, гэта было жах. Складалася такое ўражанне, што, канешне, ім хтосьці там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1,5 гады, гэта было несправедліва, гэта проста ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраў, што так страціла, што там цяжка было разумець. І раптам тоже сказала 6 сутак. Вось такі канвеер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есмін мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персонале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а узгадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаконкама, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, время распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, яка будет гарантоваться правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявіў свабодзе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. А карупцыйную тэму завершыць апытанне. Ці актуальная тэма карупцыі ў Гомелі? Свабодзе адказвалі жыхары гэтага горада.
У Гомелі, у Мазырі, у Жлобіне выкрылі шэраг банд. Без пакравіцтва гэты банды проста б не існавалі.
Нас вообще не считаюць за людзей. Взятки все ждуць. Да пашным зубной гаварыць, я получаю такую суму денег, которую я не могу прожыць. Мне надо помочь.
Есть это, конечно. Чтоб себе немножко заработать, надо давать.
Проблема коррупции везде есть. Думаю, все банды Морозова в Гомеле, их поддерживало наше руководство.
Не очень так давно уже этих пошевелили, морозовцев. Милиция покрывала, там участвовали и работники милиции. Ну, а потом много пожарников тут открыли. Но сейчас уже, наверное, они все боятся.
Все начальники будут коттеджи по одному, по два, кто по три.
Проблемы коррупции існуюць не толькі ў Гомелі, але і ў невялікіх гарадах Гомельскай вобласці. І змагацца з імі можна толькі шляхам кантролю грамадства над уладай. Пакуль нема грамадскага кантролю, не будзе і магчымасці знішчыць коррупцию.
Жыхары Гомеля разважалі, наколькі актуальна ў іх праблема коррупции. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех суддей Центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ильину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавчими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда долларов. При этом Россия и Беларусь плянуют распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Островца заборонили пикеты супраць будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси ввести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисельов. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Россия выделила Беларуси кредит у 2 миллиарды долларов. При этом обедзве краины плянуют распрацовать план супольных денег, який тычится у тым лику створения одной валюты так званой союзной державы. Одночасово Россия и Беларусь домовились о переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подеи записал Владимир Глод.
Былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лечит, переход у разликах с одной моцной валюты на другую сам по себе не страшно. Уся загвастка у тым, ци будет российский рубель моцным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрынно различаться и в российских рублях, тем больше, что мы шмат товаров наперш перепроцовывающей промысловости продаем у Россию. Ну а на во что нам гроши конвертовать, выручим российские рубли и ими заплатим за газ. Чим дренно. Іншая справа за громістым дефіцитом гандлёвага балянсу. Сёлета мы уже закупили у Росії на 9 мільярдаў даляраў больш товараў, чым продалі ёй. Ось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Росія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом ўжо плацілі расійскімі рублямі 100%. Это плохо.
Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур у размове со «Свободой» оценил выделение российского кредиту как добрую прикмету.
Для того, чтобы дефицит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікаўлюся у намесника министра, ці не потрапим мы после этого у еще большую залежность от России. У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда? Что бы мы говорили, что это зависимость от МВФа?
Олег Игнатенко керовал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключений у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявил в «Свободе» минский экономист Олег Игнатенко.
Буржуй – это человек, который владеет сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки. Он живет коштом инвестиций и капитала. Историк Захар Шебека лечит, что советский мит про буржуя, як ворога працовного народу, протягивая жить и сегодня.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» слухайте хвилин праз 25. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу поведомлением с Гарадзеншчины. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будовництва АЭС. У адмове, подписанной наместником старшини райвыканкаму Виктором Славинским, говорится, что мета и способ проведения пикетования небыта перевышают потрабаванні, выкладенные у законе. С Гарадзенской области поведомляя Михаил Корневич.
Заявку на проведение пікету в Островце, а так само у вёсках Варняни, Михалішки, Гервяти подавали сябри створеного Аргкомітету громадянської ініціативи супраць будівництва АЕС Іван Крук і Микола Уласевич. Микола Уласевич був наставник географії, здивлений таким відказом з райвиконкому і нагадує, що будівлю АЕС планується вести на території Нарачанська-Вілейська заповідного краю. І він лічить, що це місце може перетворитися у ще одну Чорнобильську дірку на мапі Європи.
Безумовно, буде подана спискова заява у суд Островецький, і будемо діяти далі в накірунку, щоб нам дозволили провести відповідні пікети.
Іван Крук додає, що будівництво АЕС у постчорнобильській Білорусі не просто помилка, а злочинний намір, який може привести до ще більшої біди, ніж те, що вже спостигло нашу землю. І він переконаний, що влади бояться, щоб до людей не доходила правдива інформація про наступства побудови АЕС і тому забороняють інформувати насельництво.
Ну, пока решение будет, уже поздно будет, мы хотим тоже предпринять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит.
Наместник керовника идеологичного отдела Островецкого райвиконкому Александр Климченя каже, что в районе в связи с будовництвом АЭС проводятся встречи с населением, ладятся круглые столы и шмат иншего.
А в основном люди за, потому что это будет працовное место, это будет город, это будет все.
Адмову на проведение пикетов я попросил прокомментовать керовника областной организации объединенной громадянской партии Юрия Стомина, юриста по эдукации. Вот что он мне сказал.
Фактично, это юридичный нонс, такой отказ, потому что фактично он не заснован на законе, по-перше, по-другое, тут отказ ни об чем. Такой нормы, ось, якая прописана в этом отказе, нема у формах отказу, якие есть в законе. Оно не заснован на законе и в огуль на законодавстве Республики Беларусь.
Повідомляв Михайло Корнівіч з Городні. Сумная новина прийшла сьогодні з Мінську. На 78-му годі життя помер літературознавець, письменник, археограф Геннадій Кісельов. Він покинув по собі велику наукову і творчу спадщину, де славу першооткривальника шмат яких таємниць білоруського пригожого письменства. Вінок пам'яті на могилу Геннадія Кісельова підрихтувала Валентина Аксак.
Імя Геннадія Кісельова тривало асоціюється у свідомості наукової і творчої еліти з іменами видатних діячів білоруської історії 19-го століття. Працюючи у віленських архівах не один десяток годов, він розчитав і розшифрував невідомі рукописи Дуніна Марцинкевича, Богушевича, Вяриги Даревського, Шпілєвського. Апошній його завершеною працею стало розчитання архіву Франтішка Скарини, говорить доктор філології Міхась Тичина.
Заслуги його надзвичайні у білоруській науці, да і наоголу літератури, національної культури його місце незамінне, бо такого надзвичайного архівіста, шукальника – просто другого нема і чи буде.
Молодейшее поколение белорусских доследчиков вучилося у Геннадія Кісельова науковой рупности, каже кандидат філології Язеп Янушкевич.
Тоже, як він легендарно, феноменально отшукав авторов наших довгий час анонимних творов. І не єди на виворот або Тараса Напарнасі. Це мог проробити тільки він.
Дослідування багатої духовної спадщини білорусів зробила Геннадія Кісельова, який народився у російському городі Коломні і отримав диплом Московського історико-архівного інституту, відданим Білорусі науковцям. З 1971 року він працював у Інституті літератури Національної академії наук. Захоплення білоруської минувщини зблизило його з многими білоруськими письменниками і найперш з Володимиром Короткевичем, який скористав у своїх романах наукові відкриття спадара Кісельова. Михайло Стичина протягує.
І він такий білорус, що дай Боже бути іншим білорусом.
Розвітання з Геннадієм Кісельовим і його поховання відбудуться 17 листопада. У його засталіся жонка Яніна Михайловна, дочки Лія і Наталя і внук Ян.
Слово про светлой памяти Геннадия Кисельова подрыхтовала Валентина Аксак. Сегодня пришла еще одна сумная новина из Минску. На 86-м годе життя помер инший белорусский литератор Александр Дракохруст.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А на черзе передача «Звонки на свободу». Новая хваля боротьбы с коррупцией у Беларуси, международный финансовый кризис и ягоные наступствы, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. На питании слухачов отказывают в политолях Александр Класковский и экономист Леонид Злотников. Передачу подрихтовала Галина Абакунчук.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Ён прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнэсоўца кватэру коштам 75 тысяч даляраў. Каментар слухача.
Прэзідэнт как-то крытыкаваў сілавыя структуры за карупцыю. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств, он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов, и все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь $75 в месяц зарабатывают, не могут заработать на отечественный велосипед. А тут $75 тысяч, и то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем, коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
У працях тэмы СМС-допіс ад слухача Андруся. 13 лістапада выступленне прэзідэнта Беларусі не можа выклікаць у мяне усмешкі. П'ярыць ён умее перад сваім электаратам. Гэтае меркаванне каментуе палітолях Александр Класкоўскі.
Па-першае, не ўпершыню такі вось гучыць выступ. Мы ведаем, што і прыйшоў да ўлады цяперашні афіцыйны лідар якраз пад сцягам змагання з карупцыяй. І тое, што ён завастрае ўвагу на гэтым пытанні з аднаго боку, гэта лагічна. З іншага боку, узнікае пытанне, мусіць ужо шмат у каго з электарату, а як жа вось 14 гадоў і аказваецца, што ўсё новыя галовы ў гэтай гідры адрастаюць. Мусіць справа не толькі ў асобных нейкіх кепскіх чыноўніках, у чалавечых заганах, а мусіць і ў заганах самой сістэмы. А вось гэтае пытанне высокае кіраўніцтва не ставіць.
Улады Беларусі рыхтуюць падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. З гэтай нагоды СМС-паведамленне слухача. Кошт аднаго кубаметра вады ўжо са студзеня 2008 году складае 523 рублі. 320 рублёў – тарыф 2006 году. У працяг тэмы і наступнае тэлефанаванне.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Ведь каждый день хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей добавляется в цену магазина. Почему же не подумал наш Лукашенко о том, что люди инвалиды? Зарплата 178 тысяч. Разве это зарплата? И даже уже о том, что пройти медкомиссию, пройти на полеводство, чтобы пойти человеку в колхозе, надо заплатить 15 410. Это невозможно прожить человеку. Я политику понимаю только одну. Честность, справедливость, но не ложь и не клевету, и не нажить.
У звязку з міжнародным фінансавым крызісам і ягонымі наступствамі ў Беларусі прадукцыя некаторых прадпрыемстваў краіны застаецца на складах. Выказванне слухача.
Зиновьев, я думаю, што беларускія прадпрыемствы работаюць на склад па віне Расіі. Аб этом надо гаварыць Медведеву.
Выказывание комментует экономист Леонид Злотников.
Во-первых, у России урад не может примусить предприемство что-то куплять или что-то продавать, и по какой цене. Там это предприемство коммерцийное. А предприемство в умовах кризиса хочет выжить и ведут себя таким чином, как понизить себе кошт, або понизить объемы вытворчести. Злой воли урада российского тут нема.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новинок слухайте передачу серии «Экспертиза свободы», присвеченную черговой хвале антикоррупционной кампании в Беларуси, а так само передачу Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида без барьеров».
Говорить Радио Свобода у Менску 18:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Сегодня на 78-м годе життя помер выдатный белорусский науковец, историк литературы Геннадий Киселев. У свой час он расшифровал неведомые рукописи Винцента Дуніна Марцинкевича, Франциска Богушевича, Артема Вериги Даревского, Петра Шпилевского и открыл имены авторов анонимных творов «Эниды на вывороте» Тарас на Парнасе, Викентия Равинского и Константина Вероницына. Генеральный прокурор Беларуси Ригор Василевич завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегира. Яны обвинувачиваются у злоуживании службовым становищем. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Менску Валерия Есьмана, Алену Ильину и Татьяну Павлючук, которые подозреваются у коррупции. Ранее эти судьи вызначились обвинувачими присудами, вынесенными у политических справах супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение об выделении Менску кредиту по мерам 2 миллиарда доляров. При этом Россия и Беларусь плануются распрацовать план супольных деяний, который будет тычиться в том лику и створения единой валюты. Вы на хвалях Радио Свобода. Основное международное поведомление. Европейский связ одновить перемовы с Россией про домово партнерстве, которые были припыненные с нагоды конфликту с Грузией. Такую заяву сделал старшиня Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу после завершения саммиту Евросвяз Россия у французском городе Ницца. Россию на встрече представлял президент Дмитрий Медведев. Президент Франции Николя Саркози закликал провести полночно-атлантичный саммит, присвеченный питанием безпеки у Европе. После завершения перемовы с Дмитрием Медведевым, которые прошли в Ниццу в межах саммита «Евразвяз Россия», Саркози отзначил, что такой саммит мог бы пройти летом наступного года под эгидой АБСЕ. На усходе Афганистану в вынику операции международных сил были забиты 4 боевики, как меркуется, связанные с Аль-Каидой. У заяве американского командования говорится, что операция проводилась у четверу провинции Пактея. При этом национальная принадлежность боевиков не удокладнялась. Керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна заявил об махчимости дальнейших контактов с Ираном у справе ядерной программы этой краины. На думку Соляна, любые контакты с Тегераном могли бы закласти основу для дальнейшего меркавання спрэчных пытанняў. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску буржуй. А зараз экспертиза. Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную змаганню с коррупцией. Чаму раптом актуализовалось это питание? Ці свідчить вилучение темы коррупции от початку президентской выборчей кампании? Это да іншее питание обмярковывают за круглым столом генерал-лейтенант милиции Мячеслав Гриб и публицист Александр Феодута. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Имидж змагара с коррупцией – это давний имидж Александра Лукашенко, он допомог ему стать президентом. И, сдавалось, за 14 годов в Украине можно было бы знищить всю коррупцию под корень. Але вось высветляется, что коррупция квітнее и захопила все правоохранные органы. Тому возникает питание, что ж такое здарилось? Неужо Александр Егорович не ведал про то, что прокурор Минской области – робіць некія рэчы, якія парушаюць закон, і ўзнікае пытанне, зноў жа, хто ж яго прызначыў. Чым вы тлумачыце такі нечаканы ўсплеск змагання з карупцыяй? Спадар Грыб.
Па-першае, я мяркую, што весці барацьбу са злачыннасцю, у тым ліку з рознымі накірункамі злачыннасці, у даным выпадку з карупцыяй, трэба планава, пастаянна, кожны дзень. Па-другое, да гэтай барацьбы трэба падключаць увесь апарат, які ёсць дзяржаўны, як можна больш шырокія колы насельніцтва. Рабіць гэта ўсё трэба адкрыта, галосна, каб усе ведалі, калі хто-то нешта займаецца не тым, то ён за гэта будзе несці адказнасць. У нас, як мне здаецца, на працягу ўже больш за 10 гадоў гэта вядзецца нейкімі кампаніямі. Учора адбылася кампанія. Кампаніі весці барацьбу з карупцыяй немагчыма, яна нічога не дасць. Але кампанія, як і всякая кампанія, яна не робіцца сама для сябе. Яна мае нейкія намеры. Яна мае, на мой погляд, намер, каб давесці да шырокіх колаў дзяржаўных служачых, што можа чакаць кожнага з іх, калі яны будуць займацца хабарам, карупцыяй і так далей. Калі чалавек, знаходзячыся ва ўладзе, дазваляе сабе парушаць заканадаўства, нават ва ўгоду дзяржавы, як яму здаецца, ці асобных асоб дзяржавы, і за гэта ён мае нават нейкія прывілеі, павышэнні. Я маю на віду намесніка прокурора Купрыянова. Я памятаю добра, як ён у 97 годзе ўнёс тлумачэнне Канстытуцыі 96 года, што нас, дэпутатаў, можна прыцягваць да адміністратыўнай адказнасці як былых дэпутатаў. Гэта яго своевольнае было толкаванне Купрыянова. І мы ўсе пацярпелі ад гэтага. Ну, але калі адно зышло, то другое, можа, і не зышло яму з рук. Народзе так кажуць. Калі чалавек адзін раз украў і не папаўся, і адказнасці не панёс за гэта, ён абавязкова украдзе другі раз. Так што і тут ўсё так атрымалася. Зразумела, што гэтыя злачынствы былі навідавоку ў усіх, калі пра іх чамусьці раней маўчаць. Сёння, мабыць, ёсць іншыя прычыны, каб аб іх казаць.
Спадар Федута, а вы чым тлумачыце раптоўную цікавасць кіраўніка дзяржавы да тэмы карупцыі, прычым карупцыі ў сілавых структурах?
Чаму раптоўная? Насамрэч, размовы пра неабходнасць барацьбы з карупцыяй узнікаюць кожны год і нават некалькі разоў у год падчас сустрэч прэзідэнта з прадстаўнікамі праваахоўчых органаў. І, як мы памятаем, у першым складзе адміністрацыі нават быў камітэт па барацьбе з карупцыяй. Зразумела, што гэта насамрэч не барацьба, а імітацыя барацьбы, таму што карупцыя мае эканамічныя і інстытуцыйныя падставы, не ўзнікае толькі ад таго, што нехта з чынавенства ўзяў хабар. Калі ёсць падстава, дык хабар браць будуць заўжды, калі ёсць мажлівасць нешта, як кажуць, вырашыць. Тое, што гэта менавіта зараз, і тое, што менавіта ў пракуратуры і ў міністэрстве ўнутраных справаў і ў судах, таксама зразумела, у пракуратуры змяніўся кіраўнік і трэба дапамагчы ў двух косях яму пазбавіцца ад таго, што пакінулі яму тыя, хто быў да яго на гэтай пасадзе. І зразумела, чаму менавіта ў міністэрстве ўнутраных справаў, таму што, як кажуць, у хуткім часе будзе зменены і кіраўнік гэтай структуры.
Экспертыза свабоды. Генерал-лейтенант міліцыі Мячаслаў Грыб і публіцыст Аляксандр Фядута абмяркоўваюць тэму, чым выкліканы чарговы ўсплёск барацьбы з карупцыяй. Вядучы перадачы Валер Карбалевіч.
У 90-е гады кампанія барацьбы з карупцыяй спадарожнічала арыштам людзей, якія займалі высокія пасады. Тады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта. Але вось апошнія гады, мне падаецца, сітуацыя трохі змянілася, і неяк дзіўна і смешна казаць пра змаганне з карупцыяй, калі ў Драздах будуецца усім вядомы пасёлак, дзе будуць жыць вышэйшыя дзяржаўныя асобы. Многія эксперты кажуць, што цяпер змаганне з карупцыяй коррупцией есть выник межклановой борьбы. Вядома, что улетку пошел в отставку секретар Рады безпеки Шейман, який долгий час курировал все силовые структуры. И, может, не упадково, что вот теперь только, как раз, праздники сейчас после его сыходу, раптом нашли коррупцию у силовых структурах. Так, может, под маркой змагання с коррупцией отбывается просто чистка от людей Шеймана, ці передел улады на передадні приватизации, еще одна версия. Господар Гриб, вы сказали, что некая кампания отбывается. Так вот, коли это саправды некая кампания, то она повинна мець некую мету. Может, саправды это чистка людей одного клану?
Ну, я меркую, что на самой справе это и есть компания. А как же это можно назвать? Или сразу десятки людей обвинувачиваются, это и есть компания. А иншая справа у связи с чем это она проводится. Это и борьба клану. А может это робится подстава, каб неяк очистить поле под уведение рыночных отношений у нашей краине. Потому что сегодня, коли вы поговорите с любым предпринимальником, и он будет просить, каб не называть его имя, и он скажет, кольки и кому он отдал, как регистрировался. Кольки и кому он повинен давать зараз, коли он існує, коли он працует. И коли эта вот система и эти отношения будут заховываться, то об якой рынковой экономике можно вести размову? Может, это для их все зроблено, как бы они побачили, что нема никаких святых коров в борьбе с коррупцией. Вон какие головы полетели. Как может, это их спинило? Але заполохать злодея немогчимо. Нам у свой час в университете выкладали такий випадок. Коли у Америці ловили злодея, який крав кошелек в кишені, его тут же линчевали на древе. А в этот час збиралося вельми шмат людей, каб поглядеть на это цікаве зрелище. И много людей были заняты этим зрелищем, как человека казнили. А собратья этого злодея в этот час, користаючися, что увага людей засерожена на казни, они ходили по кишенях и крали кошельки, хотя ведали, коли их зловят, повесят радом. Так что заполохать злодея немогчимо.
Спадар Федута, а вы не лечите, что это есть чистка силовых структур от людей Шеймана?
Я не лечу, что это есть чистка силовых структур от людей Шеймана, потому что спадар Снегир не является человеком Шеймана.
А як ви ставитесь до того, что опошним часом, и вось виборчая кампания об этом засвечила, что у громадстве набывая все большую актуальность проблема справедливости, потому что социальная дифференциация узмацняется, зараз заробки чиновников вышейшие за средние заробки Украине, больше значно, чем это было в 90-е годы. И идея справедливости уж больше становится актуальной. И Александр Егорович, уловивший эту тенденцию, эти настрои, починає рихтуватися до президентських виборів. Як вам на ця версія, господар Федута?
Во всім світі заробки чиновенства значно вищі за заробки середньої по країні. І воно повинно би так, бо інакше ніхто не пойде з розумних ініціативних людей працювати на державну службу. Усі будуть невідомо де. Пробачте, коли ми кажемо про справедливість, коли підрозумівається під справедливістю равенство, як у совєтські часи. Ну так, ну справді, равенство нема. Ось тое, што зараз імітуе ўлада гэтай барацьбой з карупцыяй, гэта яна імітуе тое, што равенства ёсць. Але народ ведае, што можна рабіць усё, што хочаш. Любы чыноўнік паглядзіць, і сапраўды, як гаспадар Грыб, стане тым злодзем, які пойдзе падчас суда лінча красці кашалёк.
Господар Гриб, как вы меркуете, вот сейчас напередодні обвешанной либерализации экономичной, коли, махчимо, почнутся некие экономичные реформы, социальная дифференциация узмацнится, и тому идея справедливости, махчимо, знов станет больше актуальной, и, махчимо, что Лукашенко починає таким чином свою президентскую кампанию перед выборчую, и, махчимо, зробить эту идею знов головно, как и в 94-м годе. Господар Гриб.
Я не выключаю, что эта кампания и подеи, которые вчера отбылись, это уже некий крок до президентских выборов. Это однозначно. По-другому, никакого равенства в Украине быть не может, потому что люди разные, здольности разные, праца разная, и зарплаты так само будут разные, и это нормально. Ничего в этом страшного нема. Одно равенство повинно. Повинны все быть ровными перед законами. Все. Починаючи от президента и кончая там маленьким человеком. Человеком в нашей краине. Вот коли это будет, тогда будет равенство.
Господар Федута, нечто хочется додать?
Я могу сказать только одно. Коли вы лечите, что этой антикоррупционной, как вы говорите, кампания становится полной прелюдией до будущих президентских выборов, я лечу, что вы помыляетесь, потому что, на мой погляд, у будущих президентских выборах Александр Григорович удельничать не будет.
Я просто удивляюсь Александру, и он так цікаво прогнозує події, що здавалося б, слухав би його і слухав.
Прогучала експертиза свободи. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб і публіцист Олександр Федута обмірковували, чим викликаний черговий усплеск боротьби з корупцією. Вів передачу Валер Карбалевич. Радио «Свобода» слухают во всем свете.
Волею лёсу я закинут на север Швеции. Это вам телефонует Дмитрий Кузьминский. Вы не являете, какую радость я отшу, коли мне удалось за тысячи километров у чужой стороне почуть родную мову. Радио «Свободы».
Радио «Свобода» дает слово лидерам, политикам
и своим слухачам.
По веку у эфиры «За мяжи и сблизку».
Новини, репортажи, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефіри від 6 до 8 раніці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 і 49 метров. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Генеральный прокурор Беларуси Григор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супроть своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех судей Центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавшими присудами супроть оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда долларов. При этом Россия и Беларусь плянут распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Островца заборонили пикеты супроть будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси увести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня ж помер інший белорусский литератор Александр Дракохрус.
Вы слушаете Радио Свобода. У новым цикле «Житё и смерть митов» программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида» сегодня прогучит передача «Буржуй» с уделом историка Захара Шибеки.
Буржуй – это физичная особа, якая володая сродками вытворчасти, идеями и навыками для организации рынковой господарки и живе за кошт инвестиций капиталов.
У советскую пару слово «буржуй» было синонимом слова «спекулянт», «фашист», «дармоед», «прогнетальник», «кулак». Отповедно и ставились до этих людей уладой и так званые «працовные». Мит про буржуя, як ворога працовного народа, заховывается и у постсоветскую пару на усей постсоветской просторы.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Захар, коли в вогуле у широким ужитку з'являється визначення слова «буржуй», тено завсёды мела негативный образливый сенс.
Навод у Франции, родиме этого слова, относины до буржуев имели негативное оценение. Отбывалось это стараниями земельной аристократии, якая бачила у буржуях своих серьезных конкурентов. В 19-м стагодзе, у эпоху индустриализации, коли были запотребованы предпринимательные люди, относины до их становились больше поважливыми. Это слово вошло в широкий ужиток индустриального громадства в таким позитивном сенсе.
А в Беларусі?
Буржуйзімі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне. Бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсі, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16-е стагоддзе. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16-е стагоддзе гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваюся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да ведаў аграноміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведенная Лениным державно-партийная уласность перетворала советских аппаратчиков у своеобразных буржуев, на яких працевало все насельство Советского Союза. Існувала ситуация, якая прикладно отповедала военно-монополистичной те державной стадии капитализму. Коли принято говорить про державный капитализм, то можно казать и про державных буржуев, яким жилось непоравнально лепей, чем звычайным советским людям. Тому представники белорусского народа и имкнулись трапить у административно-партийные структуры на ватсаное адрачение от родной мовы и культуры.
А паза аппаратом? Ти знаходились предпринимальные люди?
Знаходились, але им было тяжей. Яны не имели ни права на власность, ни доступа до користания ее. Ликвидация приватной власности была, на мою думку, самым великим злочинством большевиков. Позбавленных экономичной самостоятельности и поставленных у полную залежность от партийного аппарата, жыхароў большевистской империи можно было, как живёльны остатка, гнать у социализм, в коммунизм, на сталинские новобудовли и у гулаги. Правда, некоторые ухитрались иметь то и сёе неофициально. И в истории Советского Союза возникали такие ситуации, когда буржуи небы оживали. Без подтримки деловых людей большевики просто не справлялись с экономичными проблемами.
У какие прыд это отбывалось и як?
По-перше, у часы НЭПа, когда у разбуранной войной краине дозволялся приватный бизнес, але на основе державной власности и под наглядом державы. Тогда ситуация в нечем нагадывала сучасную. Працювала она, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициатив и с неизбежностью потребовала политической демократизации. Аппарат становился непотребным. Взрывался план побудовы социализму. НЭПанов чекали репрессии. У другий раз оживление буржую назиралося у послевоенные годы, когда держава все сродки тратила на выраб атомной бомбы, а народ почав сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве знаходились и такие, что заводили уласные садки коров и продавали на базары молоко. Москва вымушена была принять постанову супроть обуржуазивания партийного аппарата. Партийным деячам подвышали оклады и вводили додатковые льготы.
А что было б, коли б людям тады дали экономичную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных советских буржуев частей за все называли спекулянтами.
Выходит, что буржуи оказались невынищальными. Это так само, как и имкнение человека до свободы.
Так, с распадом Советского Союза існавало шмат людей, которые имели певный опыт дробного бизнеса. Это были дети теневой экономики, у большинства не белорусы, и дети аппаратчиков. По своему статусу яны отповедали лихвярской буржуазии на стадии заражения капиталистичного громадства, когда назапашился капитал, необходимый для створения цивилизованных рыночных отношений. Менавіта гэтыя люди стали у незалежной Беларуси крыніцей формирования новых белорусов, сучасных белорусских буржуев.
Накольки поспехово у сучасной Беларуси иде формование так званых новых буржуев?
Узникают три важнейшие проблемы. Это недохоп адукованных, интеллигентных людей сярод сучасных буржуев, бо интеллигенция оказалась отхиленной от процесса узбагачення. Другая проблема полягае у пошуку оптимальной модели допуска на белорусский рынок буржуев замежного походжання с их капиталами. С таким разликом, каб не придушить процесс формирования уласной национальной буржуазии. И нарешті застаецца покуль негармонизованными процессы либерализации экономики и демократизации громадства.
Чому ж міт про буржуев, як ворогов народу, оказався таким живучим? Калі при яких умовах магчимое його розбурення?
Живучасть выкликана не только коротким часом после разбурения Советской империи, але и психологией простого человека, який завсёды с зайздростью глядел на богатеев. Им никто не тлумачил, что так званые буржуи ничем не горшее за советских директоров, что они еще больше старанно относятся до организации вытворчести и гандлю, возявляются господарами своего добра, и стараниями их безпаспахово наполняется державный бюджет, негативные отношения до новых белорусов, деконсолидуя нацию, шкодить экономичной модернизации сучасной Беларуси. Але громадство поступово передоливая идеологичные стереотипы. Носбиты науково-техничных идей имкнутся до улады, отстоить право на собистую властность и коммерцийную деятельность, и отстоять ее. А слово «буржуй» вероятнее за все зникне с ужитку.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека. І на завяршэнне звярнуў вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм. Каму на Русі жыць добра? Пунктиры тыдня, знаковые подеи у Беларуси, вачыма ведучих живого эфиру «Свободы». Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».